neges arbennig ar gyfer dechrau'r blwyddyn neu mynd yn ôl at y gyfres yn Llyfr yr Actau, ond wedi dewis mynd i Lyfr yr Actau a dewis dwy adran o ddwy bennod. Actau penod 6 ac adnod 8. Y trydwytha oeddwn ni yn Llyfr yr Actau, oeddwn ni'n meddwl am Steffan a'r rhai oedd wedi cael ei dewis gan yr apostolion i helpu yng ngwaith yr eglwys fore. A rwan, dyn ni'n darllen ymlaen i glywed be oedd yn digwydd i Steffan. Actau penod 6 ac adnod 8. Roedd Steffan yn llawn gras a nerth yn gwneud rhyfeddodau ac arwyddion mawr ymhlith y bobl. Ond daeth rhai o'r synagog o elwyd yn synagog y Libertiniaid a'r Cyreniad a'r Alexandriad, a rhai o bobl Cilicia ac Asia, a dadlau a Steffan. Ond ni allent wrth sefyll y ddoethineb a'r ysbryd yr oedd yn llefaru drwyddo. Yna, annog dynion o wneithant i ddweud, clywsom eb yn llefaru pethau cableddus yn erbyn Moses ac yn erbyn Duw. A chynerfasant y bobl a'r heneried a'r ysgrifenyddion, ac ymosod arno a'i gipio a dod ag ef ger bron y Sanhedrin a gosod gau dystion i ddweud. Mae'r dyn yma bethau hefyd yn llefaru pethau yn erbyn y lle sanctaidd hwn a'r gyfraith. Oherwydd clywsom ef yn dweud y bydd Iesu'r Nazareaid yma yn distriwio'r lle hwn ac yn newid y defodau a draddododd Moses i ni. A syllodd pawb oedd yn eistedd yn y Sanhedrin arno, a gwelsat ei wyneb ef fel wyneb angel. A mae Steffan yn cael cyfle i egluro beth yn union mae o yn sefyll dros o be mae o'n ei gredu, a mae o yn mynd ati i fynd trwy hanes Duw yn ymwneud â'i bobl, a fel mae rhai wedi, yn aml wedi troi'n erbyn Duw, a bod yn galed yn erbyn Duw, a rhai oedd Duw yn ei danfon, ddim yn gwrando, ddim yn edifarhau a throi. A tua diwedd y bregeth, dyn ni'n darllen wedyn ymlaen yn adnod 51 o'r bennod nesa, bennod 7. Mae Steffan yn cyrraedd i uchafbwynt. Chwi rai gwar galed, a dienwydedig o galon a chlist. Yr ydych chi'n wastad yn gwrthwynebu'r ysbryd glân fel eich hynafiad, felly eich chwysau. Pryn o'r proffwydi na fi'ch hynafiaid yn ei erlyd. Ie, lladdasant y rhai a'r agfynegodd y fodiad yr un cyfiawn. A chwysau yn hawr, bradwyr a llofruddion fioch iddo ef. Chwi y rhai dderbyniodd y gyfraith yn ôl cyfarwyddyd angylion, ac eto, ni chadwasoch mohoni. Wrth glywed y pethau hyn, eithant yn ffyrnig yn eu calonau ac ystygyrnygu eu danedd arno. Yn llawn o'r ysbryd glân, syllodd Steffan tu ar nef a gwelodd ogoniant Duw ac Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw. A dywedodd, edrychwch, rwy'n gweld y nefoedd yn agored a mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw. Rhoes antwythau waedd uchel a chai eu clustia a rhithro'n unfryd arno a'i fwrw wallan o'r ddinas a mynd ati i'w labyddio. Dododd y tystion ei dillad wrth draed dyn ifanc o'r enw Saul. Ac wrth iddynt ei labyddio, roedd Steffan yn galw ar y glwydd Iesu, derbyn fy ysbryd. Yna penliniodd a gweuddodd a llais uchel ar y glwydd. Paid a dal y pechod hwn yn ei herbyn. Ac wedi dweud hynny, fe hunodd. Dyma air yr arglwydd. O, na fyddai ni'n gallu marw fel yna. Efo, mae ddeiantig at yn gylynion ar yn gwefusau a golwg clir ar yr arglwydd. Wel, cyn i ni droi i feddwl am beth, dyn ni'n ddysgu fan yna, gadwch i ni ganu emyn arall.
sydd yn sôn am ffyddlondeb Dyw, ond
yn meddwl, wel, sut mae'r ffyddlondeb yma wedi weithio allan yn yn hoes ni? Ior, trwy'r blynyddoedd ti sydd wedi'n harwain, ti'n ysbrydolodd ni am llawen hau, chwiliais amdanom, achub ac amddiffyn. Ior, y blynyddoedd rhawn ein diolch brai, felly yn y pennill cyntaf, da ni'n edrych yn ôl ac yn cofio fel mae Dyw wedi'n cadw ni a'n cynnal ni. Ond wrth fynd ymlaen yn arbennig yn y trydydd pennill, dwi'n credu, pennill nesaf. Arglwydd ein gwlad dan ormes mae'n cenhedlaeth. Mae yna rhywbeth o'i le yn ein cenhedlaeth ni. Rhyw ormes, rhyw dywyllwch. Dan bwn pleserau. Da ni'n meddwl am pleserau fel rhywbeth braf. Ond pwn pleserau. Dan faich, dan ormes. Pleser. Dyna'r un peth sydd, mae rhaid i bawb i gael rhywsut ynddo. Golid. Da ni eisiau mwy o bethau a mwy o arian, o bob rhyw. O gwrando'n cri dros hen ac ieuan ceddiw. Bendithio'n gwlad a'i phobl ar y glwydd Dduw. Da ni eisiau i Dduw bendithio heddiw mewn ffordd newydd wrth feddwl am y flwyddyn sydd yn dod. Gadwch i ni ganu hon efo yn gilydd. Felon ni am, felon ni deud, gadi ymlaen i edrych ar lyfr yr actau y bore yma. A'r PowerPoint di o'n gweithio, tro yma. Ac am edrych ar hanes Steffan, a falle mynd ymlaen i'r wythfed benod, a ni'n cychwyn yr wythfed benod, yn dechrau efo yr awyrgylch yn newid yn Jerusalem. Y diwrnod hwnnw dechreuodd erlid mawr ar yr eglwys yn Jerusalem. Gwasgwarwyd oedd pawb ond yr apostolion trwy barthau Judea a Samaria. Hyd yma roedd yr eglwys wedi canolbwyntio ar Jerusalem wedi bod yna, ond yn sydyn fe drodd pethau. A fe drodd pethau yn wirioneddol oedd fel rhyw ffrwydrad. Ac yn sydyn oedd rhaid i Gristnogion ffoi am ei bodau cael ei chwalu. Wel, mae'n ddechrau blwyddyn. Ac ar adeg fel hyn, mae yna bobl yn edrych yn ôl, a maen nhw'n edrych yn ôl ar y blwyddyn, a maen nhw'n gwneud rhestren, dydyn nhw. Mae yna anrhydeddau yn cael ei roi i rai bobl. Mae anrhydeddau ar Frenhines wedi bod yn cael ei dwedd, a nhw'n cael ei gyhoeddi yn dod diwedd Rhagfyr. Na, doedd yn enw i ddim yno, Lenny eto. Sports personality of the year, mae'n lot o bethau fel yna. Ac un o'r rhesyn, a do'n i ddim wedi clywed amdani o'r blaen, oedd the top 100 UK Christians. Rwan, dwi'n siŵr byddwch chi fel fi, chydig yn amheus o'r fath rhestr, oedd na ryw... be ar y ddeall sy'n gynno ni fan yma. Rhyw blog Saesneg ydy hwn, archbishopcranmer.com, a oedden nhw wedi rhoi cyfle i bobl enwebig gwahanol rai. Ond yr hyn nath dynnu fy sylwi oedd yr hyn nath ennill. Di hwn yn gwrthod... symud ymlaen, a dwi symud ymlaen i'r nesaf. Enw'r dyn a ddenill oedd Nisar Hussein, nid Nasser Hussein y cricedwr, ond Nisar Hussein. Dwi'n gwrthod symud. Dyna ni. Dyna fo. Yn siŵr mod i wedi slafu enw fan anghywir. Dwi'n credu mae nisra'r ydi enw fan. Dyn busnes o ddinas Bradford. Ym 1996, mi gafodd o drwedigaeth. Oedd o yn bwyslem a dyma fo'n troi at Grist. O ganlyniad i droi at Grist, dyma y gymdeithas oedd yn byw yn ddi yn troi yn ei erbyn o. Oedd wedi cael bygythiadau o bob math, wedi cael eiddo wedi i ddwyn a'i niweidio i gar wedi i falu sawd tro. Oedd o a'i wraig a chwech o blant sy'n ganddyn nhw, oedd nhw wedi gorfod symud o lle oedden nhw oherwydd bod yr erledigeth ychydig, wel, mor ddrwg. Ac ychydig wythnosau yn ôl, dyma fo'n cael ymysodiad rhai'n dod ar ei ôl o efo coes bwell a efo pickaxe oedden nhw'n deud, torri goes a torri fraich o dyma fo'n diweddu yn yr ysbyty. Hynny di, mi oedd wedi cael pob math o broblemau. Wedi gorfod symud yn syml oherwydd i fod o'n arddel yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid y mwriad i bore yma ydi siarad yn erbyn Islam. Mae yna bob math o erledigaeth wedi digwydd gan bob math o wahanol bobl a di'r eglwys ei hun ddim wedi bod yn rhydd o achosi trais ar adegau. Ond un peth wrth i chi edrych ar hanes Cristnogaeth, un o'r pethau ydych chi'n gorfod i wynebu i fod na ffrwd gyson o bobl sydd wedi dioddau erledigaeth a hyd yn oed mae'r syrdod oherwydd i ffydd. Nid cael eu lladd oherwydd i bod nhw'n ymladd neu'n ceisio lladd rhai eraill oedden nhw, ond oherwydd i bod nhw'n mynnu arddel i ffydd yn yr arglwydd Iesu fel mab Duw a gwaredwr y byd. Mae'r gair Merthyr yn dod o'r gair Groeg, ac ystyr y gair Groeg ydy tyst. Oedden nhw'n bobl oedd yn tystio i Iesu Grist. Ac ar ôl dipyn o, ar ôl chydig o amser dan y merodraeth Rufain, mi ddoth yn fater os ydych chi'n tystio i Grist, ydych chi bron yn siŵr o orfod wynebu cael eich merthyru, cael eich lladd. Yn y ddiar eglwys fore, Steffan oedd y cyntaf i wynebu merthyrdod. Ond fe ddoth yn mewn awyrgylch o densiwn mawr ac ar iddo fo gael ei ferthyru, oedd na wrthwynebiad i'r eglwys, oedd Pedr ac Ioan eisoes wedi ymddangos ger bron y Sanhedrin. Cyn bo hir, mi fyddai eraill yn dilyn Steffan, mi fyddai Iago, brawd Ioan, yn cael ei ladd gan Herod. A pan welodd o bod hwnnw'n plesio pobl, yna fe roddodd o Pedr yn y carchar yn bwriadu lladd Pedr. Yn ôl traddodiad, yr unig un na chafodd ei ferthyru o'r apostolion oedd Ioan. Felly rhaid gofyn y cwestiwn, beth am y Cristnogion hyn oedd yn cyddiriogi pobl gymaint? A ninnau newydd fod yn dathlu gen i tywysog hedd? Pam fod cyfaill i mi yn yr Alban, y parchedig David Robertson, yn wynebu toreth o anllibion bob dydd ar y we ac yn y wasg gan gynnwys bygythiadau i'w fywyd o? Pam bod eglwysi'n yr aifft a'r hanew India yn cael ei llosgu a chrysnogion yn wynebu pob math o broblemau a'r awdurdodau'n gwneud dim i amddiffyn y chrysnogion hynny? Pam yr holl drais ac ochr arall y geiniog, pam ond bod ni mor gyfforddus, pam bod ni mor hawdd i ni fod yn chrysnogion? A dyna beth dwi eisiau wneud. Pan dyn ni'n edrych rwan ar Steffan, pam gafodd Steffan ei ladd? A beth ddylen ymateb ni fod i hyn? Y pwynt cyntaf ydy, fe ddydodd yr arglwydd Iesu y byddai erledigaeth fel hyn yn dod. Rydyn ni'n bobl sy'n dilyn rhywun gafodd ei erlyd i hynna, rydyn ni, rhan o hanes y Nadolig i Herod. yn gyson yn ystod yw unidogaeth fe gafodd Iesu wrth wynebu. Yr enghraifft gyntaf yn y pentre lle gafodd o'i fagu Nazareth. Oedd o wedi mynd i'r sabbath, oedd o wedi darllen o'r gair, wedi egluro'r gair. A dyma'r bobl yn ymateb, cydasant, y bwri asant ef allan o'r dref a mynd ag ef at ail y bryn yr oedd y tref wedi hadeiladu arno i'w luchio o'r clogwyn. Dyma fo wynebu tair blynedd o gael ei farnu a'i wrthwynebu ac yna cael ei gondemio mewn cangarw cort a'i groeshoelio. A fe ddydodd Iesu, nid yw'r disgybl yn well na'i athro. Na gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl i fod fel ei athro ar gwas fel ei feistr. Os gael wasan feistr y tu'n Beelzebul, pa faint mwy ei deulu. Dwi'n ei chalu, dych chi'n mynd i chalu, meddai wrth y disgyblion. Fe'ch toran chi allan o'r synagoge. Yn wir, mae'r amser yn dod pan fydd pawb yn eich lladd chi yn meddwl i fod yn offrymu gwasanaeth i Dduw. A nid peth wedi gyfyngu'r eglwys fored i hyn. Mae wedi digwydd yn gyson ar draws y canrifoedd, a mae mwy o rai wedi cael eu lladd oherwydd i fod yn grisnogion yn y can mlynedd diwethaf nag erioed ar blaen. Yn y degawd diwethaf, neu gallwn ni ddeud ers y flwyddyn 2000, mae cannoedd o filoedd o grisnogion wedi colli bywydau oherwydd bod nhw yn deud bod nhw'n dilyn Iesu Grist. Wan, dyn ni ddim yn debyg o gael hyn yn digwydd i ni ar y funud yn Aden. Dyn ni'n byw mewn cymdeithas lle di o ddim yn debyg o ddigwydd. Ac eto, weld be ddigwyddodd i Nisar Hussein, mae'r peth yn dod yn agosach. Ond mae'r gwaredwr yn awgrymu'n glir fod dilyn Crist yn mynd i gostio. Os di unrhyw un yn dod a chyhoeddi bod efengyl Crist yn mynd i sortio'ch problemau chi gyd allan, watchwch. Byddwch yn ofalus. Ar un olwg mae'n wir, mae dod at Iesu Grist yn mynd i sortio'ch problemau chi gyd allan. Ond yn rhagweddoldeb bydd eich problemau chi wedi cael eu sortio allan. Yn y byd yma, ar bywyd yma, gorthrymder a gewch, meddai Iesu, de? Trwy lawer o gyfyngderau, meddai Paul, neu trwy lawer o wrthrymderau, yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Neu'n eiriau y gwaredwr ei hun, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes bob dydd am canlyn ni. Oedd Emyr yn dod yn sôn wrth ysdwytha am godi croes. Be mwn i olygu? Sut fedron ni amgyffred? Sut fedron ni ddeall y peth? Ni oedd o'n sôn am y Welsh Knot. Yr enghraifft arall dwi wedi sôn wrthoch chi yn blaen ydy fy ffrind David Harding sydd yn weinidog yn Lloegr, a llawer o rai sy'n ceisio asylum yn dod i'w eglwys o. Na un o'i ran wedi dod i'w eglwys o. Wedi dod ac wedi cael troedigeth, ac yn bennaeth oedd yn lle cario ymlaen i geisio cael asylum yn y wlad yma, dyma'n rhoi fyny yr ymgais a mynd nôl i Iran i ddeud wrth i deulu am y ffydd. Dyna beth wedi codi croes. Dyna beth oedd yr ymadrodd yn ei olygu i bobl fan yma. Mynd nôl i fan lle mae'ch pywyd chi mewn gwirionedd yn werth dim yng ngolwg y byd. Holwch heledd am rai o'r rhai fe oedd hi'n siarad efo nhw sos dwytha, rai fe oedd hi'n gwrando arnyn nhw sos dwytha yn y gynhadledd yn yr unol y daleithiau. A mi gewch chi wybod mwy am y math yma o beth. I ddydodd Iesu, dyma sut mae'n mynd i fod. Fydd y byd ddim yn gyfforddus efo chi. Fydd y byd ddim yn hapus. Fydd y byd ddim yn gwenu arnoch chi. Os ydych chi yn fy aryddel i. Ond nath Iesu ddim jyst dweud beth efo yn dod. I nath Iesu hefyd dweud pam y byddai yr erlid yn dod. Yn iddo ddod ddim yn dweud thon ni am fynd allan i chwilio am drwbl. Na, yn sicr doedden ni ddim i'r gwrthwyneb. Fe ddododd wrthon ni am drin yn gylynio ni yn dda. Clywsoch fel y dywedwyd card gymydog a chasad Elin. Ond rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gelynion, gweddiwch dros y rhai sydd yn eich erlyd. Nid trwy fod yn combative, nid trwy fod yn ymosodol yr oedd Cristnogion yn dod i wynebu erledigeth. Ni mae rhai wedi mynd draw i Syria i ymladd efo IS. A dim yn syndod pan maen nhw'n cael eu lladd. Ond nid yna fel mae fod efo ni. Di pobl ddim fod cael unrhyw esgus sy'n casau ni. Oherwydd yn bod ni'n ymddwyn yn gas ac yn anifer. Fe ddylen ni fod y mwyaf hawddgar, y mwyaf enillgar o bobl y byd. Ni wedi halen y ddaear. Ac wrth gwrs mae'r ymadrodd hwnnw wedi cael ei gamddefnyddio. Ond fe ddyle ein presenoldeb ni yn y gymdeithas fod yn gwneud y byd yn lle gwell. Da ni'n chwilio am drwbl. Ond fe ddydodd Iesu, bydde'n bywydau ni yn cyfeiriogi pobl. Rhai pobl. Cym. Os yw'r byd neu'ch casau chi, fe wyddoch chi fod wedi fy ngasau i o'ch blaen chi. Pe bai'ch yn perthyn i'r byd. Bydde'r byd yn caru'r eiddo ei hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd ddim eich dewis chi allan o'r byd, mae'r byd yn eich casau chi. Cofiwch y gair ddwedais i nid yw unrhyw was y fwynau feistr. Os erlyd iasant fi, fe cherlyd iant chwythau. Os cadwasant fy ngair i, fe gadwant yr eiddo chwythau. Sylwch beth mae'n dweud. Mae'n dweud bod Cristnogion yn cael ei galw allan o'r byd. I dewis allan o'r byd. Nid yn llythrenol bod ni'n diflannu, ond mewn ffordd, da ni ddim yn perthyn i'r un byd a mae pobl eraill yn perthyn iddo fo. Ym mha ffordd da ni ddim yn perthyn? Ym mha ffordd da ni'n wahanol? Wel, i ddechrau yn y ffordd da ni'n delio efo'n beiau. Y ffordd da ni'n delio efo'n pechodau. Chi'n cofio geiriau da ni'n cael nhw yn Ioan y drydedd bennod. Dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni am fod i gweithredoedd yn ddrwg. Roedd mae pob un sy'n gwneud drwg casau'r goleuni ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofyn i weithredoedd gael ei dadlenu. Mae gole yn dangos i fyny baw, ynddydi? Ffenest ddim yn edrych yn rhydd drwg, ond wedyn mae'r hael yn disgleirio trwy'r ffenest a ydych chi'n gweld y llwch i gyd a'r baw i gyd a ydych chi'n gorfod trio mynd i lanhau'r ffenest. A felly mae golau Crist yn llywyrchu trwom ni yn mynd i ddweud wrth bobl bod rhywbeth o'i le arnyn nhw. Be da ni'n neud efo'n beia? Ni allwn ni drio cyfio'n beia. A ni be oedd Adda ac Efa yn neud, a maen nhw'n clywed llais Duw yn yr ardd gyda hwyr y dydd. A be wnaethon nhw? Cyfio. Oedd y Phariseaid yn ceisio cuddio i beiau mewn gweithredoedd yn y deud, o, da ni'n gwneud y peth yma, da ni'n digymu pob peth, da ni'n gweddio sawl gwaith y diwrnod, da ni'n mynd i'r synagog yn rheolaeth, da ni'n mynd torri'r sabbath, a oedd nhw'n trio cuddio y drwg oedd yn eu calonau efo'r gweithredoedd. Ond da ni ddim yn gallu gwneud hynny, achos mae Duw'n gweld heibio'n gweithredoedd i weld beth sydd yn calonau ni. Gallwn ni esgusodi yn beir. Mae pawb yn bechaduriad. Dyna fel ma hi. Da ni ddim gwell na neb arall, ond da ni'n gwaith na neb arall chwaith. Da ni gyd yr un fath. Sna'n byd allwn ni wneud amdano fo. Ond da ni ddim yn dweud hynny chwaith. Mae Iesu, neu falle mae Ioan, da ni'n siŵr os mae Ioan neu Iesu oedd yn dweud, bod y rhai sydd yn gwneud drwg casau'r goleuni nid yn dod at y goleuni. A fe llawer yn dweud, da ni ddim yn diddordeb mewn crefydd, da ni ddim yn diddordeb mewn Duw. Pam? Achos mae Duw jyst yn mynd i drio deitho ni be i wneud, a mae'n mynd i drio deitho ni bod ni ddim yn cael gwneud y pethau da ni eisiau gwneud. So maen nhw'n gwrthod dod. Ond da ni'n gwybod. Efo'n be, mae rhaid ni fod yn onest ynglyn â nhw. Rhaid i ni ddod â nhw at y Dduw, rhaid i ni ddod â nhw at y groes a gofyn am drugareth. Rhaid i ni edifarhau os mynwch chi. Rhaid i ni droi a cyfaddau i Dduw bod ni wedi gwneud yr hyn sy'n anghywir a bod ni'n deud bod ni ddim isio bod fel yna, bod ni'n casau hynny. A bod ni'n plygu ger bron Dduw. Neu gallwn ni feddwl am y peth mewn ffordd arall, nid jyst bod sut da ni'n delio fo'n beia. Sut da ni'n gwrando ar yr hyn mae Dduw yn ei ddeud. Fi'n cofio'r argol Iesu Gris yn sôn am y bugel da, a mae'r defaid yna yn adnabod ei lais. Maen nhw'n dilyn y bugel os maen nhw'n gwrando ar ei lais. Dyna beth Steffan yn sôn amdano fo wrth iddo fo bregethu wrth neu wrth iddo fo a egluro ble oedd o wrth y Sanhedrin. Oedd yn dweud, mae Dduw wedi galw Abram. Mae Dduw wedi dod i'n byd ni, mae wedi'n galw ni, mae wedi dod. Ond wedyn beth ddigwyddodd? Er bod Dduw yn gweithio trwy bobl, oedd na yn gwrthod gwrando. Joseph oedd y brodyr yn ei wrthod o. Moses. Dyma'r bobl yn gwrthod Moses. Pan oedd Moses fyny'r mynydd a nhw'n wedi cael gair Dduw, dyma'r bobl yn gwrthod gwrando ar air Dduw, a dyma nhw'n cael y delwe yma, gafoli y llo air. Y proffwydi, da chi wedi erlyd nhw? A hyd yn mab Dduw i hynna, da chi wedi mynd a'i ladd o. Dyna oedd yn deud wrthyn nhw. A da ni'n mynnu bod ni wedi darganfod gwaredwr. A mae Iesu Grist wedi'r gwaredwr hwnnw. A dyna neb arall all yn gwaredu ni. Dim ond un ffordd sydd i ddod ato fo. Nid dod a deud edrych arna i gymaint o bethau da dwi wedi wneud. Ond dod ato fo'n deud, dwi'n edifarhau am y drwg ac dwi'n gofyn i ti fedryd i drigarhau wrtha i. A pan da ni'n deud, mae dyma'r unig ffordd mae'r byd yn deud, nid dyma'r neges da ni eisiau glywed. Mae'r byd yn ymateb. Mae'r byd wastad, mae pobl yn aml wedi ymateb i unrhyw un sydd yn wahanol, chydig yn wahanol yn ydyn nhw. Maen nhw wedi bod eisiau gwythio pobl sydd yn wahanol neu plant sydd yn wahanol. Ar sail croen, ar sail lliw croen, ar sail anabler, neu pob math o wahanol bethau. Na, gwrthod. Ac efo yn yr un ffordd, maen nhw'n gwrthod Cristnogion. A mae Cristnogion heddiw yn cael ei lladd. Yn Mexico, yn India, yn Indonesia, yn Mali, Central African Republic, yr aifft, Syria, gallen ni gari ymlaen. Am ei bod nhw'n mynnu, mae Christ ydy'r unig ffordd. Am ei bod nhw'n sefyll gyda Christ. A hyd yn oed pan mae'n cael bygwth efo marwolaeth, maen nhw'n dweud, byddwn ni ddim gwadu yr un sydd wedi'n caru ni a rhoi di fywyd trosto ni. A dyna pam ddar Iesu Grist ddeud, mae'r byd yn mynd i'ch casau chi. Achos bod chi yn deud bod chi wedi ffeindio'r gwirionedd a mae hynny'n golygu bod y byd yn byw mewn celwydd. Dych chi wedi cael goleuni a mae'r byd mewn tywyllwch. Dych chi wedi cael gwaredwr a mae'r byd yn golledig. A dyn nhw ddim eisiau clywed. Dim mwy na fydden ni eisiau clywed. Be ddylen ymateb ni fod felly? Di symud o ymlaen i'r un nesaf, mae di mynd yn sownd eto. Diolch mod, anghofio fo. Beth felly ddylen ymateb ni fod? Dyna'r cwestiwn dwi eisiau gofyn ar y diwedd. Beth ddylen ymateb ni fod? Wel, yn gynta, o feddwl am y gwirioneddau yma i gyd, o feddwl am bob dim,
Rhaid i ni beidio edrych am erledigeth.
Rhaid i ni beidio chwilio am erledigeth.
Er bod Iesu wedi deud y byddai'r byd yn casau ni, di pob cyfnod ddim yn gyfnod o erlid. Yn wir, chydig bellach ymlaen yn Acte penod 9. Da ni'n darllen yn adnod 31, yr oedd yr eglwys yna o'r drwy holl Jwdea a Galilea Samaria yn cael heddwch. Roedd yn cyrffau a thrwy rodion ofn yr arglwydd ac yn ei ddannwch yr ysbryd glân yn mynd ar gynnydd. Ni, da ni'n mynd chwilio am drwbl. Do Steffan ddim yn chwilio am drwbl. Da ddim yn mynd allan o'i ffordd i greu trwbl.
Be ddigwyddodd? Ddim yn y bobl yn dechrau dod a dadle fo fo. Rhyw synagog arbennig wedi llenwi o rai. Rhai o ddim wedi geni yn Mhalestina, ond oedd wedi dod o lefydd eraill. Ac oedd rhain yn arbennig, falle gorau cymroddi cartref, maen nhw'n deud, ynddo. Achos bod nhw ddim wedi geni yn yr ywstio, oedd nhw'n fwy brwd i sefyll dros i ddewiaeth draddodiadol. A dechrau dadle. Na Steffan ddim mynd allan o'i ffordd, ond oedd o'n dweud, a dyma'r gwir. Ni beth nath oedd sefyll dros y gwir. Yr eglwys yn ydi ar comynyddion. Chymryd yr eglwys yn oerain Ewrop pan oedd y comynyddion yn llywodraethu. Oedden nhw'n ddinasyddion da. Ond cymaint o ffyrdd yn gwneud daioni, ac eto oedden nhw'n cael eu herlyd. Dyna ni ddim i chwilio am erledigeth. Yn ail, ddylen ni ddim synnu pan bydd gwrthwynebiad yn dod i'r efengyl. Ddylen ni'n digaloni chwaith na chwyno. Dwi'n meddwl bod ni weithiau'n gallu chwyno gormod ynglyn â'r pethau yma. Does dim eisiau ni gwyno. Does dim eisiau ni digaloni. Does dim eisiau ni synnu. Os rhywbeth, gallwn ni ddiolch. Os gwrthwynebiad yn dod, o leia mae rhywun yn gwrando arno ni, mae rhywun yn dechrau deall beth dyn ni ddweud. Mae rhywun yn dechrau sylweddoli bod ni'n wahanol. Ni allwn ni ddisgwyl. Hynny di, mae'n un o'r pethau falle i ni gofio hefyd mewn dyddiau panados yna erlyd. Mae yna wrthwynebiad gwahanol yn gallu dod. Profedigaethau yn dod ar ein traws ni. Temptasiynau. Ac yn y blaen, pan da ni'n cael erlyd gan y byd, mae'r diafol isio defnyddio yn amgylchiadau ni a'n dymuniadau ni i'n baglu ni. Mae'r gwrthwynebiad yn wahanol y pryd hynny. Ond, dylen ni'n synnu os ddaw na wrthwynebiad. Ond y trydydd peth a'r peth mwyaf pwysig ydy pa ddyddiau bynnag ydyn nhw, pryn ydyn nhw'n ddyddiau o erlyd neu'n ddyddiau o heddwch. Mae eisiau ni sefyll dros Grist. Mae eisiau ni fod yn glir yn ynsafiad o blaid yr arglwydd Iesu Grist. Pam gafodd Steffan i berthyru? Oedd o'n gyfrifol am rannu elusennau i'r gweddwon a'r clodion. Oedd o'n gwneud daioni. Yn rhannu yr arian oedd wedi cael ei roi i'r apostolion rhwng y rhai oedd mewn angen. Nid dyna pam gafodd o'i erlyd yna. Nid dyna beth oedd yn poeni Sanhedrin. Y gwirionedd oedd yn sefyll drosto fo. Y Crist oedd o'n ei araddel. Dyna pam gafodd o'i erlyd. Oedd o'n sefyll dros y gwir oedd o'n allif i araddel Crist. O'n i sôn wrtho chi am y dyn ma ddoth yn Gristion yn eglwys Dave Harding yn mynd nôl i'r ran. Oedd Heledd yn dweud bod wedi cyfarfod gwraig yn y gynhadledd yma. Gwraig oedd o'i ran ac oedd hi wedi sefydlu chwech eglwysi yn y ran. Oedd hi wedi teimlo Duw. Yn deithi bod hi sefydlu saith o'i glwysi, oedd hi wedi sefydlu chwech a dyma'n cael ei roi yn y carchar. A pan ddoth hi allan o'r carchar, oedd pawb arall yn deithi am naethau roi hi ffenni lawr a bod yn istaw neu gadael y wrad, os dwi wedi dall y stori'n iawn gan Heledd. Ond dyma hi'n dweud na. Mae Dyw wedi deud wrth ei mod i fod sefydlu saith o eglwys i am eithiadu, a dyma'n sefydlu saith o eglwys cael ei ymlaen i arddel Crist. Nisar Hussein. Sef yn cael amser tawel gan y Muslimiad yn esydd ar ei holo. Sef ond yn bod yn tawel am Grist, a mae mynd arddel i waredwr. A mae o yn dioddau. Rhyw ddydd mi ddown ni wyneb yn wyneb a'r rhain. Yn y nefoedd, da ni'n mynd i gyfarfod y bobl yma. Y merffyron yma. Da ni'n mynd i cyfarfod nhw. Fydda nhw ddim yn condemnio ni, peidiwch â anghamddeallu. Mi fydda nhw'n rhyfeddu at ras Dyw yn yn hachub ni. Fel maen nhw'n mynd i fod yn rhyfeddu at ras Dyw yn ei hachub nhw. Ond tybed a fyddwn ni yn dyfaru. Na ddaru ni ddim sefyll fel y gwnaethon nhw. Tybed a fyddwn ni yn dyfaru na wnaethon ni ddim gwneud mwy i arddel Crist, i gael yn adnabod fel plant yr arglwydd Iesu Grist, fel dilynwyr Iesu Grist. Da ni ofn. Be mae pobl yn feddwl, be mae pobl yn mynd i wneud i ni. Dychwch ar Steffan, i fywyd o wedi dorri mor fyr. Debyg, be fyddai oedd o'n ei geiniau falle, a'i fywyd o wedi dorri fyr. O, nid bywyd byr ydy'r tragedi mawr. Bywyd byr oedd bywyd yr arglwydd Iesu, ond o, mor ffrwythlon. Ond edrychwch ar beth sydd yn digwydd i Steffan. Mae o yn cael ei fwrw allan ganddyn nhw, mae'n cael ei lusgo tu allan i'r ddinas, maen nhw'n barod i wladd o. A be mae'n dweud, syllodd Steffan tu ar nef a gwelodd ogoniad Dyw, ac Iesu'n sefyll ar y ddeheulaw Dyw. Iesu'n sefyll ar y ddeheulaw Dyw. Edrychwch, rwy'n gweld y nefoedd yn agored, a mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Dyw. Sut ydych chi'n meddwl am Iesu yn y nefoedd? Dyn ni'n darllen yn y Beibl bod yr arglwydd Iesu wedi esgyn i'r nefoedd. Be mod i'n neud? Mod i eistedd ar ddeheulaw y tad. Dyna lle mae o, yn eistedd ar ddeheulaw'r tad. Ond mae rhywbeth wedi gwneud i'r arglwydd Iesu godiad, o ddim yn eistedd bellach, mae'n edrych lawr. Be sydd yn digwydd? Mae'n adnod yn y salmau sydd yn deud fod mae'r waleth saint Dyw yn werthfawr yn ei olwg. Mae'n edrych i lawr. Be sydd yn digwydd? Dyw yn gallu eistedd. Ydyn ni eisiau i flwyddyn 2016 fod yn flwyddyn lle mae'r arglwydd falle'n codi oddi ar ei eistedd. A mae'n edrych lawr. Be sydd yn digwydd i'r Cresnogion yna? Ym Mangor, ym Borth, yn Llangefni, yn Rhiwlas, yn y gwahanol bentrefi o gwmpas y lle yma. Be sydd yn digwydd? Mae'n rhyfedd yn ydy meddwl bod gofal yr arglwydd droston ni mor o fawr ac mor o falus. A pan da ni'n sefyll dros y fôl, da ni ddim ar y pen yn hynna. Mae o yn sefyll ac yn edrych, yn gwylio, yn gofalu. A does oedd hi'n byd all bobl wneud i'n gwahanu ni oddi wrth i gariad o. Peidiwch yn gofyn i'r rhai y laddant y corff, ond na allan gladd yr enaid, meddwl Iesu. A dyna ddyle hanes Steffan ddeud wrthyn ni, wrth ni feddwl am flwyddyn newydd yn dod, bod ni yn barod i arddel Crist, beth bynnag ddaw, beth bynnag mae'n gostio. Bod ni'n arddel Crist am bod yn llygid ni arno fo. Cadwch chi'n ei ganu emyn. 533 yn y llyfr emynau. 533. Cymer yn ei fynd i'r pennill cyntaf. Cymer arglwyddeinios uwch segru oll i ti. Cymer fy munudau, pob munud trwy 2016. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo er dy glod. Arglwydd yr oddais di bob dim er yn mwyn ni. Paid y gadael i ni fod yn bobl sy'n gadael i rai eraill wyneb'r gost. Paid y gadael i ni fod yn spectators, jyst neistedd, yn edrych ar eraill yn dioddau. Gadael ni o ddewn tad fod yn barod i dy arddel di, ac i arddel dy fab di Iesu Grist, bob munud o'r flwyddyn sydd yn dod. A beth bynnag sydd yn digwydd o ddewn tad, pa gost bynnag wynebo ni neu pa dderbyniad arbennig gawn ni o ddewn tad gan bobl. Gadael ni ddwy'n ffrwyth. Er gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen.